the voice of America. ንሰለስተ መዓልትታት ክካየድ ዝቐነየ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራ ሹመት 10 ነባራትን 12 ሓደሽትን ዝሓቆፈ ካቢነ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ናይቲ ክልል ፕረዚደንት ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ምኽትሎም ኣቶ ብናልፍ ኣንዱዋለምን ኣብ ስልጣኖም ክቕፅል እዮም ተባሂሉ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎና ገብረ።
ድሕሪ ናይ ክልል ኣምሓራ ተቃውሞ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጀመርያ ሽግሽግ ስልጣን ካቢኔ ካብ ዝተሸሙ 22 እቶም 12 ሓደሽቲ እዮም። ናይቲ ክልል ፕሬዚዳንት ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ምክትል ኣቶ ብናልፍ ኣንዱዋለምን ኣብቲ ዝፀንሕሉ ስልጣኖም ከም ዝቕፅሉ ተሓቢሩ ኣሎ። 9 ነባር ሓለፍቲ ቢሮ እውን ኣብ ዝነበርዎ ስልጣን ክቕፅሉ እዮም። ዝርዝር ሽሞኛታት ዘቕረቡ ኣመሓዳሪ እቲ ክልል ኣቶ ገዱ ሓደሽቲ ምሁራን ብምሻም እቲ ካቢኔ ብዝተምሃረ ሓይሊ ንምጥንኻር ተፈቲኑሎ ኢሎም። እቲ ሓድሽ ካቢኔ ንሕቶታት ህዝቢ ምላሽ ዝህብን ክሳብ ታሕቲ ዘለዉ መሓውራት ምምሕዳር እውን ንሕቶታት ህዝቢ ብዝምልስ ኣገባብ ከም ዝውደብን ገሊፆም ኣለዉ።
እዚ ኣመራር መልሶ የማደራጀት ስራ ከክልል ጀምሮ በዞን ደረጃ በከተሞችም በወረዳና ደሞ እንዲሁም በቀበሌ ደረጃ
እዚ ዳግመ ውዳበ መሪሕነትን ምሽግሻግን ብደረጃ ክልል ዞባታትን ወረራታትን ጣብያታትን ይካየድ። እቲ ሕብረተሰብ ዘልዕሎም ሕቶታት ብብቕዓት ንምምላስ ብዝኽእልሉ ደረጃ ስራሕቲ ዳግመ ውዳበ ክስርሑ እዮም ዝበሉ። ስልጣን ንመጥቀሚ ውልቃዊ ረብሓ ናይ ምውዓል ዝንባለ ሓደ ሽግር ምዃኑ ገዛኢ ፓርቲ ኢህወደግ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ዓመት ምግላጹ ይዝከር። በዚ መሰረት ካብዚ ሒዝናዮ ዘለና መጀመርያ ዓመት ናይ ለውጢ ስጉምታት ከም ዝውሰዱ ብምሕባር ኣብ ክልል ኦሮምያን ፌደራላዊ መንግስትን ናይ ካቢኔ ምሽግሻግ እዩ እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ቀፂሉ ዘሎ።